Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова. Ще започнем това предаване с едно опровержение, че българите не са най-зле, както обичайно се твърди. Ще ви представим данни от едно ново изследване. След това ще се спрем на темата защо Ангела Меркел заслужава името Желязната леди, а накрая за Португалия и нейните неволи. Българите са най-зле. Тези думи се чуват често, щом стане дума за организирана престъпност и корупция. Едно ново изследване оборва това твърдение чрез някои интересни сравнения между България, Гърция и Западна Европа.
Полицейската корупция е най-често срещаното прегрешение сред държавните служители в Европа, твърдят авторите на монографията «Организираната престъпност и корупцията в Европа», Филип Гунов от Софийския център за изследване на демокрацията и италианският криминолог професор Винченцо Руджеро. В цяла Южна Европа, от Румъния до Испания, корупцията здраво се загнездва в съдебната система. Във Великобритания, в скандинавските държави и в Холандия това явление е много по-рядко. Интересна е друга една географска зависимост. В Северозападна Европа организираната престъпност се практикува преди всичко от престъпници от дребен и среден калибър, а на юг и югоизток тя все повече се слива с корупцията на белите якички, главно сред държавните служители и с висшата политическа корупция, какъвто е и случаят в България, казва Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Изследването на Филип Гунов и Винченцо Руджеро разглежда под лупа някои от уникалните особености на организираната престъпност и корупцията в България след 1989 година. Страната навлиза в демократичните си времена с относително малоброен елит. Овластената и партийната номенклатура на БКП и нейните сателити обхващат едва 8% от населението. До тогава организираната престъпност е осъществявана от Държавна сигурност с нейните контрабандни канали, пазар на наркотици почти няма, а МВР санкционира доста вяло всекидневната битова корупция. Тези явления се изострят рязко по край преразпределението на държавните активи – приватизацията. Бившата номенклатура масово назначава нови капиталисти, които слагат ръка върху най-печелившите сектори от тогавашната държавна икономика. По време на югоембаргото от началото на 90-те години избояват не само контрабандата, но и рекетът, а организираната престъпност прониква в държавния апарат, съдебната власт и партиите. И след влизането на България в Европейския съюз, мафията продължава да оказва влияние върху управлението и на централно, и на местно равнище. Това се вижда най-вече по време на избори. Лобистки групи непрестанно налагат определени корпоративни интереси чрез законодателството. Назначенията в правосъдната система и нейните решения се дирижират от посредници. В системата за събиране на приходите назначенията на чиновници на всички равнища са подчинени на корупционни практики. И до днес българската организирана престъпност продължава опитите си да използва правоприлагащите институции, за да получава облаги, например обществени поръчки, или да отстранява своите конкуренти, четем още в изследването за корупцията и организираната престъпност в Европа. От години Гърция заема едно от първите места в Европейския съюз по размах на корупцията, а през 2010 е посочена от Transparency International и като най-корумпираната страна членка на общността. Пак по данни на Международното антикорупционно сдружение, обемът на раздаваните в Гърция рушвети се равнява на 8% от брутния вътрешен продукт. Корупционните практики в страната често се обясняват с традицията на рушветчийството в Османската империя и или с чисто гръцкия менталитет на факелакията – парите в плик. Но изследователите виждат далеч по-убедителни причини за разцвета на гръцката корупция. Сред тях на първо място е огромният размер на публичния сектор и свързаният с него чиновнически апарат. Корупционните практики в южната съседка на България са улеснени от още обстоятелства. Бюрократичният апарат в Гърция е тежко централизиран, в сила са огромен наброй закони, които дават широки възможности за интерпретация. Освен това, страната е налице и мрежа от държавни учреждения, нямащи никаква връзка помежду си. Четем още в монографията «Организираната престъпност и корупцията в Европа».
Кой ли политик не мечтае да попадне на корицата на Тайм? Американското списание е нещо като рейтингова агенция за политиците. Ангела Меркел вече е сред заслужилите това отличие.
За известния турски журналист Ертюгрул Юскьок няма никакво съмнение. Ангела Меркел е звезда, която свети много ярко. Само още един човек, освен нея, днес определя съдбините на света – американският президент Барак Обама, пише US Кьок на страниците на вестник Билд. Той не е сигурен обаче дали германците се гордеят с това, че тяхната канцлерка е попаднала на корицата на Тайм. Така както турците са горди с техните Кемал Ататюрк, генерал Еврен, Наим Сюлейман Оглу и сегашният турски премиер Реджеп Ердоган, също пребивавали на корицата на Тайм. Без никакво съмнение, Меркел е най-влиятелната политическа личност на Европа, която напълно си заслужава прозвището «Желязната леди», до сега запазена марка за Маргарет Тачър, посочва още известният турски журналист. До 2015 година ще знаем повече за това какво е политическото бъдеще на Европа. От сега обаче е ясно, че Германия и лично канцлерката Ангела Меркел играят важна роля в процесите на Стария континент, споделя за Deutsche Welle заместник-председателката на Европейската комисия Вивиан Рединг. Германия е голяма държава, която много отговорно пое водеща роля. Канцлерката Меркел притежава необходимите качества, спокойствие и далновидност. И още веднъж ще кажа, ние се нуждаем от Ангела. И не само от нея, а също и от приноса на всяка една от 27-те страни в Европейски съюз. Не може да има германска Европа, но пък Европа е у дома си и в Германия, казва още Вивиан Рединг. По-нататък в ексклюзивното си интервю за Deutsche Welle тя се спира на причините за сегашните проблеми на еврото. Прави го в сравнителен план между Европейския съюз и Съединените американски щати. Съединените щати имат по-големи дългове от нас, 101% от брутния вътрешен продукт и по-висок бюджетен дефицит, 7%. Но защо след като американците имат по-лоши показатели, доларът не е в опасност? Много просто, защото те имат фискален и политически съюз. От същото имаме нужда и ние, за да помогнем на икономиката си и да си осигурим право на глас и утре в световните дела. Казва Рединг. Идеята за европейски фискален и политически съюз си има своите привърженици, но също и много противници. А както знаем, дяволът е в детайлите. Различните европейски политици разбират и различни неща под политически съюз. Моделът обаче е пред очите ни, уверява заместник шефката на Европейската комисия. Той не трябва да е нещо много по-различно от това, което вече имате в Германия. Едно федерално правителство и провинции с право на глас. По същия начин виждаме и бъдещия Европейски съюз като Европейска федерация. Посочва Вивиан Рединг. В същото време тя уточнява, че не става въпрос за премахването на националните държави, а точно обратното – Европа ще запази своето културно и езиково разнообразие. Но тя се нуждае от едно силно централно федерално правителство и силен двукамерен парламент, както в Германия. Нуждаем се от пряко избиран, с гласа на всеки европейски гражданин парламент и една камера на държавите, в която всяка отделна страна членка да бъде равноправно представена и която да избира пряко бъдещия министър-председател на Европа. Той пък трябва да разполага с поне толкова власт, колкото има и канцлерката Меркел в Германия. От такава парламентарна демокрация се нуждаем в Европа. Убедена е Вивиан Рединг.
И последната ни тема. До сега Португалия минаваше за страна, която въпреки дълговата криза прокарва амбициозната си програма за икономии. Изведнъж се оказва, че страната обаче среща сериозни трудности при изпълнението на предписанията на така наречената тройка, включваща Европейския съюз, Международния валутен фонд и Европейската централна банка.
Председателят на най-голямата опозиционна партия Антонио Хосе Сегуро не оставя никакво съмнение. Той заяви, че социалистите няма да подкрепят нови мерки за икономии на правителството, за да попълват дупките в държавния бюджет на Португалия. От месеци насам Сегуро настоява за ревизия на постигнатите преди година с тройката договорености за реформи и курс на икономии. Повечето португалци подкрепят опозицията. Нови увеличения на данъците. Никой в страната не иска подобно нещо. Соне Домингеш работи в най-голямата държавна болница в Лисабон и също подкрепя идеята на Сегуро. И сега настроението сред колегите е подтиснато. Хората са възмутени. Трябваше да получим надбавките за отпуска, а те са премахнати, казва тя. Откак през май 2011 година Португалия се подслони под спасителния чадър, социалното положение в страната се изостря непрекъснато. Икономиката буксува и хиляди предприятия хлопнаха кепенците. Почти 150 000 души загубиха работата си през последната година, а тези, които все още имат работа, трябва да се примирят с съкращение на заплатите с 15%. Консервативното правителство също усети, че по-нататъчни мерки за икономии чувствително ще застрашат политическия и социален мир в страната. Анализаторите изхождат от презумпцията, че правителството ще настоява за предоговаряне на условията с Европейския съюз, Европейската централна банка и Международния валутен фонд. Икономистът Жоао Сезар Дашнайвеш от Католическия университет в Лисабон твърди, че Европа принципно не се съмнява в реформаторската воля на Португалия, дори страната да поиска отлагане на реформаторската програма. Португалия, както и други европейски държави, загуби доверието на Европа благодарение на безотговорното си поведение. Сега ние мъчително трябва да възстановим това доверие. Разбираемо е, че финансовите пазари и другите европейски държави настояват за стриктното спазване на договореностите. Но екстремното пестене може да има и отрицателни последици. Португалците ще изгубят вярата си в успеха и страната ще се плъзне по спиралата надолу, както това се случи в Гърция, казва експертът. Премиерът Коелио и финансовият министър ще срещнат обаче доста трудности да придумат тройката да им даде повече време за реформите. Евентуална ревизия на договореностите противоречи на досегашната стратегия, с която правителството искаше да си възвърне доверието на финансовите пазари. Португалия иска да се представи за отличник сред задлъжнелите държави. Отличник, който сам си пише домашните в определеното време. Германия и Европейският съюз няколко пъти споменават, че Португалия би могла да получи повече време за намаляване на бюджетния си дефицит. Професор Дашневеш гледа критично на рецептите на тройката. Притеснявам се, че големите промени и структурните реформи вървят много бавно. Предстои ни още много работа. Например, при регулирането на трудовия пазар и реформата в правосъдната система. Реформирането на държавната администрация също буксува. При либерализирането на икономиката, държавата трябва да премахне ненужните пречки пред фирмите, смята той. В края на август представителите на тройката отново ще правят оценка на напредъка на реформаторския процес в Португалия. А до тогава дискусиите за смисъла и целите на договорените мерки за икономии и реформи няма да дават мира на политиците и през лятната ваканция.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.